Krstaci i Cvarić, Velika Srbija, dok su hrvatski rodoljubi, s malim izuzetkom, smatrali da se Velika Hrvatska može ostvariti samo u okviru Austrije, dotle su srpski političari, gotovo bez izuzetaka, verovali da se Velika Srbija može stvoriti samo po cenu raspada Austro-Ugarske. Otuda sukob između Srba i Hrvata u pitanju aneksije, dok su Srbi aneksiju shvatili kao jedan poraz svoje nacionalne ideje, kao udar za srpstvo i celo slovenstvo, dotle su Hrvati ovaj čin austro-ugarske diplomatije glorifikovali kao jedan uspeh hrvatske nacionalne ideje, kao jedan korak ka ostvarenju Velike Hrvatske i kao takav, vrlo koristan i sa opšteslovenskog gledišta, pa da bi za aneksiju pridobio samu Rusiju, tadašnji hrvatski nacionalni ideolog Stjepan Radić, otputovao je u Petrograd, posetio je i Moskvu, gde je pokušao da u smislu svoje aneksionističke ideologije utiče na rusko javno mnjenje, koje je bilo odlučno protivno aneksiji. Kad je na osnovu poverljivih izveštaja iz Beča utvrđeno da je Radić u Rusiju putovao o trošku Balplaca, on je proteran iz Rusije. Otuda i suprotnost između Srbije i Hrvatske u toku svetskog rata, dok su se Srbi očajno opirali austrijskoj najezdi i dok su katkad pokušali da pređu austrijsku granicu, polazilo im je za rukom da pređu Drinu i da se približe Sarajevu, a prelazili su i Savu i zauzimali Srem, dotle su Hrvati, kao austrijski vojnici, s entuzijazmom.